Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shamari. Watu 14 wameuawa na 13 hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Boko Haram kushambulia kijiji cha uvuvi magharibi mwa Chad, kwa mujibu wa maafisa wa serikali, ambapo shirika la habari la AFP linaripoti kuwa tukio hilo lilitokea jana Jumanne. Ghasia za Boko Haram zilianzia nchini Nigeria mwongo mmoja uliopita, lakini toka kipindi hicho wamekuwa wakishambulia katika nchi jirani za Chad, Niger na Cameroon. Kiongozi wa eneo hilo Emuya Sowabebe, akiongea na AFP, amesema kulipatikana maiti 14, majeruhi watano, na watu wengine 13 hawajulikani walipo karibu na kijiji cha Kaiga kilichopo katika mwambao wa ziwa Chad. Mji wa Kaiga ni mji wa ndani ukiwa upo katika eneo la mpaka na unaokutanisha nchi nne za Cameroon, Chad, Nigeria na Niger. Kijiji hicho kipo takriban kilomita 60 kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo ndipo kwenye ngome ya Boko Haram. Balozi wa Marekani Sudani Kusini leo hii ameonya kwamba Washington haitasita kuweka vikwazo zaidi kwa wale wanaochelewesha mazungumzo ya amani katika taifa hilo lenye mapigano kwa sasa. Balozi Thomas Ushak aliitwa mwezi Novemba pale viongozi wa Sudani Kusini wanaopingana waliposhindwa kutimiza ahadi yao ya kuunda serikali ya umoja. Alieleza kuzuia ushirikiano na Washington. Marekani wiki hii iliweka vikwazo zaidi kwa mawaziri wawili wa Sudani Kusini wakishutumiwa kuzuia juhudi za mkataba wa amani uliotiwa saini mwaka wa 2018, ambao umezuia kwa muda lakini ukashindwa kumaliza mgogoro wa miaka mitano katika mataifa hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baraza la Wawakilishi la Marekani linatarajia kupiga kura ya kumshitaki, kumwondoa madarakani Rais Donald Trump hii leo na kumfanya kuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani kukabiliana na mashitaka ya kumwondoa madarakani na uwezekano wa kuondolewa mamlakani. Baraza la Wawakilishi, kwa mujibu wa kanuni zilizopitishwa Jumanne, litatumia saa sita kujadili vipengele vya kumwondoa madarakani kiongozi ambao vinamshutumu Rais Trump kutumia vibaya madaraka yake ya rais kwa kushinikiza Ukraine kuingilia uchaguzi wa mwakani wa Marekani, na kulizuia Baraza la Wawakilishi kufanya uchunguzi wa kuwahoji maafisa na kupata nyaraka kuchunguza shauri hilo. Kura zinatarajiwa kupigwa leo jioni, na muda huo huo ambao Rais Donald Trump anatarajiwa kuzungumza kwenye kampeni katika jimbo la Michigan. Mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen leo ameonya kuharakisha kwa mazungumzo ya makubaliano ya kibiashara baada ya Uingereza kujitoa, kutimiza zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Inasemekana kutaiumiza zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya, kumradhi. Aliwaambia wawakilishi katika Bunge la Ulaya kwamba ratiba iliyopo ina changamoto kubwa, na kwamba endapo hawatamaliza makubaliano ifikapo mwaka 2020 watakabiliana na changamoto kubwa. Amesema hali hiyo itasababisha ugumu katika maisha yao, lakini pia itaisumbua zaidi Uingereza kuliko Umoja wa Ulaya. Uingereza inatarajiwa kuondoka katika Umoja wa Ulaya ifikapo Januari 31, lakini itabaki katika kipindi cha mpito cha makubaliano mpaka mwishoni mwa mwaka huu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi mtaungana naye Patrick Nduwimana katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangazia mchakato wa kufungua mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani Rais wa Marekani Donald Trump, ambapo hivi leo baraza la wawakilishi natarajiwa kupiga kura ya kuidhinisha vipengele viwili vya kutaka Rais Trump aondolewe madarakani kabla ya shauri hilo kupelekwa kwenye baraza la Seneti. Na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa ambao wanamulika kuhusu mtindo wa wasanii wa Kenya kwa kuwakosoa vikali wanasiasa kupitia nyimbo zao. Anayekaribisha Kwa Undani leo, jina langu ni Patrick Ndwimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, leo Marekani itaandika ukurasa mwingine wa historia yake, ambapo baraza la wawakilishi linapiga kura ya kupasisha vipengele viwili vya mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Baada ya uchunguzi wa vikao vya wiki kadhaa, kamati ya sheria kwenye baraza la wawakilishi ilipasisha wiki iliyopita kwa kura 23 dhidi ya 17 vipengele hivyo viwili vya mashtaka ya kutaka Rais Trump aondolewe madarakani. Kipengele cha kwanza kinahusu shtaka la kutumia vibaya madaraka. Wademokrasi wanamshutumu Trump kwamba katika mawasiliano yake ya simu na rais wa Ukraine tarehe 25 mwezi Julai mwaka huu, alimshindikiza rais Volodymyr Zelensky kumchunguza mpinzani wake kwenye uchaguzi wa 2020, makamu rais wa zamani Joe Biden, ili Ukraine ipewe msaada wa kijeshi wa Marekani wa dola milioni 361 na rais wa nchi hiyo aliko ikulu ya Marekani kwa mazungumzo na Rais Trump. Wademokrasi wanasema pia Trump alitia mbele maslahi yake ya kisiasa kuliko maslahi ya taifa, na kwamba alihatarisha usalama wa Marekani kwa kuzuia msaada wa kijeshi wa mshirika mkuu wa Marekani dhidi ya nchi hasimu Russia. Shtaka la pili linahusu kukwamisha kwa makusudi mazima haki ya kikatiba ya baraza la wawakilishi kwa kuwakataza afisa kwenye ikulu ya Marekani kufika mbele ya bunge kutoa ushahidi kuhusu sakata hilo linalomkabili Trump. Matarajio ni kwamba baraza la wawakilishi litapasisha mashtaka hayo mawili kwa sababu ya wingi wa Democrat kwenye baraza hilo. Lakini baraza la Senate ndilo litaamua kabisa kumuondoa au la Rais Trump itakapoanza kusikiliza shauri mwezi ujao wa Januari. Ili rais aondolewe madarakani kunahitajika kura 67 za wanaseneta 100, jambo ambalo wachambuzi wanasema halitowezekana kwa sababu baraza la Seneti linatawaliwa na wa Republican ambao wanaendelea kukana mashtaka dhidi ya Trump na kumuunga mkono kwa hali na mali. Ili kutathmini hali hii, nimeongea na mchambuzi wa siasa za Marekani Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina, na nimetaka kujua baraza la wawakilishi likipiga kura ya kutaka Trump aondolewe madarakani itakuwa na maana gani katika historia ya Marekani.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba itakuwa ni historia kubwa ukifuatia katika historia ya Marekani. Atawekwa katika historia kama rais wa tatu ambaye anapigiwa kura kama ulivyogusia katika baraza la wawakilishi la hapa Marekani kwa matumizi mabaya ya ofisi ya rais pamoja na kuzuia baraza la wawakilishi kufanya kazi yake kikamilifu.
Baada ya hapo shauri litapelekwa kwenye baraza la Senate, lakini tunavyoona ni kwamba wanasema baraza la Senate ni kama vile wanafanya kazi kama vile majaji, lakini bado ombi la wa Democrat la kutaka wale mashahidi muhimu hasa wasaidizi wa Rais Trump ambao wanajua mengi kuhusu sakata linalomkabili, waliosikia mazungumzo ya simu kati yake na rais wa Ukraine. Kiongozi walio wengi kwenye baraza la Senate Mitch McConnell amesema kwamba hakuna shahidi mwingine ambaye ataitishwa na wanataka mchakato uende haraka haraka. Sijui hii sitakuwa ni dosari kweli.
Kwanza tu niseme ni dosari kubwa ambayo tunaona ya kwamba Mitch McConnell ambaye ni kiongozi mkuu katika baraza la Senate anajaribu kuwazuia mashahidi wakubwa wawili kama wanavyojulikana, Mick Mulvaney ambaye ni msaidizi wa Rais Trump katika mambo ya utawala hapo katika ofisi ya White House, pamoja na mshauri wa mambo ya ulinzi na usalama John Bolton ambaye ameondoka katika nafasi yake sasa hivi. Hao ni mashahidi ambao upande wa Democrat wanawahitaji sana kuwaleta mbele katika baraza la Senate ili kuwa mashahidi ambao wanaweza kutoa ushuhuda wao dhidi ya swala hili ambalo litapelekwa katika baraza la Senate.
Je, unafikiri kuna bahati yote mfano wa Democrats kuhusu ombi lao la hawa mashahidi muhimu, ni karibu mashahidi wanne, wafike mbele ya baraza la Senate? Unafikiri wa Democrats wanaweza kupata uungwaji mkono angalau wa baadhi ya wanaseneta kutoka chama cha Republican?
Itakuwa ni vigumu sana kwa sasa hivi kutabiri, kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo wingi wa maseneta katika baraza la Senate, inakuwa ni vigumu sana kwa sababu wengi wao kama nilivyogusia katika siku za nyuma ya kwamba wanakwenda katika chaguzi za mwaka 2020. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa wao kuweza kumpinga rais ambaye anagombea urais katika uchaguzi mkuu unaokuja wa mwakani. Kwa hiyo tusubiri na tuone ni ushahidi gani utatumika katika kuwashawishi baadhi ya hao wajumbe wa Senate katika baraza la Senate ili kuweza kuwaunga mkono na kupata hiyo theluthi mbili ya kumpigia kura kumuondoa rais madarakani.
Kama alivyosema Rais Trump, itakuwa ni rais wa tatu katika historia ya Marekani kuondolewa madarakani na baraza la wawakilishi, lakini maamuzi ya mwisho yanachukuliwa na baraza la Senate. Wewe kwa mtazamo wako, ukiangalia, ukilinganisha hali ya Trump wakati huu na wale marais wawili watangulizi wake ambao na wao walijikuta katika hali kama hii, unaona kuna tofauti gani?
Mimi tu niseme tu ni tofauti iliyopo ni kwamba shauri hili ambalo limeletwa mbele ya baraza la wawakilishi sasa hivi limekuja kama ni shauri la upande wa kutoka chama kimoja. Kwa hiyo mashauri yale yaliyopita katika miaka ya nyuma, tukiangalia tu kama historia inavyofundisha, ni kwamba yaliletwa kupitia katika vyama vyote viwili vikuu vya hapa Marekani. Kwa hiyo ugumu wa swala hili kwa sasa hivi ambalo limeletwa na kupigiwa kura na baadhi tu ya wajumbe kutoka katika chama cha Democrat, inakuwa ni vigumu sana kutabiri baraza la Senate linaweza likaamua vipi kutokana na shauri kuletwa kutoka katika chama kimoja.
Unafikiri ni kwa nini? Sababu tunavyoona ni kwamba kila upande una msimamo mkali kabisa. Ikiwa ni upande wa Democrat, wanashikilia msimamo wao, hakuna kuafikiana kusema waelewane kuhusu namna ya kuongoza mchakato. Ikiwa na wa Republican, wanaendelea kukana mashtaka dhidi ya Rais Trump. Kwa nini kuna hii misimamo mikali upande wa hivi vyama viwili ambavyo ndivyo vyama muhimu katika siasa ya Marekani?
Mimi tu niseme tu ni kwamba baadhi ya wajumbe wengi kutoka chama cha Republicans, kwa sababu wao ndio wameshikilia dola niseme au uongozi katika taifa hili la Marekani, wanajaribu kumlinda rais aliyekuwepo madarakani, kwa sababu kuondoka kwake madarakani kunaweza kukaleta hali isiyo nzuri katika siku zinazokuja za uchaguzi kama nilivyogusia hapo mwaka 2020.
Hili shauri litakuwa na athari zipi upande wa vyama vyote viwili kwenye uchaguzi ujao?
Kusema tu ya kweli ni kwamba ili shauri kwa sasa hivi ni mapema, lakini ukiangalia baadhi ya kura za maoni ambazo baadhi ya wananchi kadhaa hapa katika taifa hili la Marekani wakiulizwa, ni kwamba wamechoka toka rais aingie madarakani katika kipindi zaidi ya miaka mitatu. Ni kwamba kuna mashtaka dhidi ya rais, kwa hiyo baadhi ya wajumbe au jumbe la baraza la wawakilishi na Senate limeshindwa kufuatilia shughuli zake za kila siku na bali kuzungumzia mashtaka dhidi ya rais. Kwa hiyo wananchi unaona watafanya maamuzi yao, ni nani aendelee kuwa rais wa hapa Marekani, au tunaweza tukategemea kuona mabadiliko makubwa yatakayobadilika katika uongozi, katika kiti cha urais, wajumbe wa baraza la wawakilishi pamoja na Senate.
Vile vile inavyoonekana ni kama vile Wamarekani wamegawanyika, sababu hata ukiangalia msimamo mfano wa Demokrati wakienda kueleza kwa nini wameamua kumuondoa madarakani Rais Trump, kuna baadhi ya wafuasi wa chama cha Republican wanajitokeza na kuwashambulia wa Demokrati. Hii hali kweli sinatisha na hatarisha demokrasia ya Marekani?
Niseme tulikubaliane na swali lako ni kwamba hii hali sasa hivi inaweka demokrasia ya Marekani katika hali ya utata zaidi, kwa sababu kumetokea ya kwamba kuna mashambulizi ya kisiasa na baadhi ya wanasiasa wakijaribu kuvutia uzuri katika upande wao na wengine wakimtetea kiongozi ambaye inaelekea ni kwamba amefanya makosa. Kwa hiyo tusubiri tu tuone ni kwamba wananchi wa Marekani wapiga kura hapa wataamua kitu gani mwezi wa 11 mwakani katika uchaguzi mkuu ambao tunausubiri kwa makini zaidi.
Kuna pande mbili, kuna wa Democrat, ukiangalia hata kura za maoni zinaonyesha kwamba wa Democrat wanaunga mkono mchakato huu, lakini wa Republican wanaupinga, lakini kuna kundi lingine ambalo la watu ambao wako kati kwa kati. Hawa unafikiri watakuwa na uzito gani kwenye mchakato huu na hasa kwenye uchaguzi ujao 2020? Hawa wanaitwa independent, wasioegemea upande wowote.
Mimi tu niseme tu ni kwamba ni vigumu sana kutabiri watu ambao hawaegemei upande wowote. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo swala hili lilivyoanza toka mwanzoni mwa mwaka huu au toka kiongozi huu Rais Trump alivyoingia madarakani, ni kwamba hawaoni yale mazuri yanayofanya kwa taifa hili. Kwa hiyo tunaweza tukategemea ya kwamba wale wapiga kura walioko katikati, kama ulivyosema, ni kwamba wanaweza wakahama na wakaweza wakafanya maamuzi magumu ya kuweka kiongozi mwingine kutoka upande wa Democrat.
Lakini vile vile kuna lingine swali ambalo watu wanaweza kujiuliza, mchakato wa kumfungulia mashtaka au kupasisha mashtaka ya kumuondoa madarakani Trump unaendelea, lakini unafanyika sambamba na kupasisha baadhi ya miswada ya sheria ambayo ni muhimu. Mfano, kuna mswada wa sheria kuhusu biashara kati ya Marekani na Canada na Mexico, wa Democrat wameupasisha na Rais Trump yuko tayari kupiga saini. Kuna mswada wa sheria kuhusu bajeti ya Wizara ya Ulinzi, wa Democrat wameipasisha, wameafikiana kuhusu mambo muhimu nyeti. Hapa mtu anaweza kujiuliza kwa nini kwa upande mmoja wa Democrat wanataka kumuondoa madarakani Rais Trump kwa kumshutumu kwamba alitumia vibaya madaraka yake na kwamba alizuia kazi ya kikatiba ya bunge, lakini baadhi ya mambo hata kuhusu bajeti, sababu bajeti ya serikali mwishowe ni mpaka Ijumaa wiki hii, lakini wameafikiana kuhusu matumizi ya bajeti ya serikali. Hili lina tafsiri gani?
Lina tafsiri moja muhimu sana, kama ndugu zetu katika nchi zinazoendelea wakiweza kufuatilia mjadala huu, ni kwamba ni kukomaa kwa demokrasia na tengamizi, au niseme tu kuwepo kwa shughuli tofauti za mihimili ya kiserikali kujitegemea yenyewe na kufanya kazi kwa ufasaha zaidi na kuelewa umuhimu, au kama ulivyogusia, masuala nyeti ya nchi. Kwa hiyo hii inaonyesha tu kwa kifupi ni kukomaa kwa demokrasia katika taifa hili la Marekani, ambavyo wanaweza kufanya kazi mbili sambamba na kuhakikisha kwamba shughuli za kiserikali na za kijamii zinafanyika bila kuingiliana na mashtaka haya ambayo yanapelekwa mbele ya rais wa hapa Marekani.
Unafikiri leo baraza la wakilishi likishapiga kura ya haya mashtaka na kuyapasisha baadaye, sababu kuanzia mwezi wa kwanza na hapo baraza la seneti litakaa alafu lijadili, lianze kusikiliza shauri hili, na hapo hapo wanaingia kwenye mjadala hasa wa Democrat, mjadala wa kujiandalia uchaguzi ujao, unafikiri baadaye swala hili la kumuondoa madarakani litakuwa limesahaulika, wataendelea na masuala mengine nyeti yale ambao wanayapigia debe kwenye uchaguzi ujao?
Sidhani kama litasahaulika kwa haraka zaidi katika hali hii ya kisiasa hapa Marekani, bali litaendelea kutumiwa na baadhi au kiongozi ambaye atachaguliwa kukiwakilisha chama cha Democrat, ili kuweza kuwahamasisha wananchi wajitokeze wakichague chama cha Democrat au kiongozi wa Democrat ambaye anaweza kuiongoza nchi hii na kuiweka katika hali ambayo watajadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo na shughuli mbalimbali za hapa duniani kama vile za mazingira, afya na elimu.
Profesa Patrick Nigula akizungumza nasi kutoka jimbo la South Carolina. Ni wakumbushe kwamba marais wawili waliokabiliwa na mashtaka ya kuondolewa madarakani kabla ya Trump ni Andrew Johnson na Bill Clinton, na wawili hao wabunge waliomba waondolewe madarakani, lakini baraza la seneti liliondoa mashtaka dhidi yao na hawakuondolewa kwenye uongozi. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Sehemu ya pili kwa undani, tunaungana na wenzetu wa studio za Sauti ya Amerika mjini Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko, ambao wanajadili kuhusu mtindo wa wasanii wa muziki nchini Kenya kutoa nyimbo zenye mafumbo na zinazokosoa utawala mbaya na ufisadi, wakichukua mfano wa mwanamuziki wa jina la umaarufu King Kaka, ambaye alitoa wimbo wa rap na wakemea wanasiasa wanaoshutumiwa ufisadi.
Naam, Naam, shukran sana kutoka Washington. Hii leo katika kuundani kutoka studio zetu za Mombasa, tunaangazia kwa nini msanii King Kaka aliyotoa wimbo tata mwishoni mwa juma lililopita anahitaji ulinzi baada ya kupokea vitisho. Hii ni baada ya yeye kutoa wimbo huo ambao ulikuwa unazungumzia wazi wazi na kuwataja watu ambao wanadaiwa kuhusika na visa vya ufisadi hapa nchini Kenya. Msanii huyo King Kaka, ambaye jina lake haswa ni Kennedy Ombima, alitoa nyimbo hiyo Wajinga Nyinyi siku ya Ijumaa. Ni jambo ambalo sio geni, haswa tukizingatia kwamba takriban miaka 10 hivi usanii na mziki haswa katika barani Afrika unaonekana kutumiwa kutoa ujumbe fulani. Wanamuziki wengi ambao wanatoka katika bara la Afrika wametunga nyimbo nyingi za kuzungumzia utawala duni nchini mwao na hata changamoto za kimaisha ambayo wanapitia kila siku. Katika wimbo huo amewatuhumu wazi watu binafsi aliowataja majina moja kwa moja uliokithiri, huku akiwataka Wakenya kutafakari maovu hayo. Tangu video ya wimbo huo kutoka, imekuwa ndio maarufu zaidi mitandaoni nchini Kenya. Wimbo huo umeimbwa kwa mtindo wa kishairi, akitamka maneno kama mtu anayeongea kawaida. Basi baada ya wimbo huo kumekuwa na matukio ambayo yamepelekea yeye kutaka ulinzi. Mnamo Jumatatu mwendo wa saa 4 na dakika 41 usiku saa za Afrika Mashariki, meneja wake Dennis Njenga alipokea simu kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kama Onyancha, akiwaambia walikuwa wameitwa na walitakiwa kuripoti makao makuu ya upelelezi. Jumanne aliripoti kituo cha polisi cha Muthaiga na kuambiwa kwamba huo ulikuwa ni uongo na kuna simu yote ilipigwa kutoka ofisi hiyo, na zaidi kwamba namba hiyo haikuwa nambari ya mkurugenzi mkuu wa idara hiyo ya upelelezi. Hivyo basi mwanamuziki huyo King Kaka aliandikisha statement kupatiwa OB kushauriwa kufanya hivyo, kwani huenda ikawa kuna watu wanamfuatilia baada ya kutoa wimbo huo. Kwa upande mwingine pia, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru alitishia kumchukulia hatua za kisheria mwanamuziki huyo, akisema anamchafulia jina kwa madai ambayo hayajathibitishwa na ni uongo mtupu. Hii ni kwa sababu katika wimbo huu wa King Kaka Wajinga ni Nyinyi alimhusisha gavana huyo Waiguru na ile sakata ya NYS, ikiwa ni pesa za vijana. Kwa upande mwingine, hata hivyo, mkurugenzi wa bodi ya ukaguzi wa filamu na nyimbo amezungumzia kuhusiana na swala hilo na akasema kwamba haoni makosa yote kwa mtu kukosoa serikali. Haungi mkono matamshi yote ya matusi. Hii si mara ya kwanza hapa nchini Kenya kwa wanamuziki kutumia nyimbo kuzungumzia kuhusiana na siasa au utawala ambao unaendelea katika nchi hii. Utakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa na nyimbo maarufu sana ambayo ilitamba, ilikuwa inaitwa Nchi ya Kitu Kidogo naye Eric Wainaina. Ni nyimbo iliyozungumzia kuhusiana na rushwa na hongo. Utakumbuka miaka ya nyuma nyimbo maarufu ya Kigeugeu, mwanamuziki huyo Jago ambaye sasa ni mwanasiasa Charles Njagua. Lakini nyimbo hii ambayo imempelekea msanii huyu King Kaka hadi kujipata yuko katika hatari na anahitaji ulinzi, tuisikie inasemaje.
Dear Lord, today I come before you for two things. Unajua my day na kutupea Kenya mnija. Asante. Sisi ni vipofu na viziwi, na tunajua translator wetu alisha dead 2022 already. Si mnajua nani ni prezi? Si mnajua nyinyi voters ndio washenzi? Piga tu kura na utalala bila kula, na sisi tuko busy wajinga nyenye tuna club.
Awali nilizungumzia kwamba msanii huyo alipokea simu kumtaka afike katika idara ya upelelezi, lakini mkuu wa idara hiyo George Kinyoti alipuuza maneno yake na kusema ni uongo na kwamba afisi yake haijampigia simu kumtaka afike katika idara hiyo kwa ajili ya uchunguzi aina yoyote. Vile vile kupitia Twitter, afisi hiyo ya idara ya upelelezi ilikemea jinsi mitandao ya kijamii ilieneza uvumi kuwa afisi yake ilimuita kujibu maswali. Hata hivyo mwanamuziki huyo King Kaka anaonekana kuendelea kupata umaarufu Ni mwanamuziki ambaye anafahamika kwa nyimbo zake kama vile Yap Yap, bila kuchelewa pia vile alitoa nyimbo kama Life na Adabu. Hadi kufikia leo katika vyombo vya habari ni kwamba kaka anasema maisha yake yapo hatarini kwa vile anatishiwa, lakini amesita kuzungumza waziwazi kuhusu vitisho hivyo ni kutoka kwa mwanasiasa yupi au nani. Kwa mujibu wa mtandao wa BBC iliendelea kusema kwamba Daktari Ezekiel nikimnukuu, ngoja watu watafakari juu ya ujumbe, lakini ukweli ni kwamba kama msanii wa rap anaweza kuandaa ujumbe kama huo na kutembea huru ni ushahidi kuwa demokrasia yetu imekomaa. Jaribu hilo Uganda au Rwanda na mambo yatakuwa tofauti. Haya ni maneno yake Daktari Mutua. Katika wimbo huo msanii King Kaka anaelezea jinsi pia ufisadi unavyoathiri sekta zote za uchumi. Na vile vile baadhi ya wanasiasa wanasema kwamba wimbo huo Daktari Mutua huyu amewataka wale wote wanaohisi kuwa wameathiriwa na kwenda mahakamani, kwani bodi ya filamu hiyo haitaingilia uzalishaji wa nyimbo wajinga nyinyi. Wimbo wa King Kaka wa wajinga nyinyi aliutoa ni ushahidi kwamba nchi yetu ni huru na ametumia kibali cha ubunifu wake kutufanya tufikirie. Yote anahisi amedhalilishwa anaweza kutafuta usaidizi wa kisheria. Lakini kama bodi hatuwezi kuingilia uzalishaji. Hisia mseto zimekuepo katika mitandao ya kijamii, wengine wakimkijeli na kusema kwamba mwanamuziki huyo anajaribu kutafuta umaarufu kama vile mwanamuziki Bobby Wine wa nchi jirani ya Uganda, na kumwambia kwamba hakatu wewe hautofikia kiwango hicho. Kwa hivyo ni hisia mseto kutoka kwa mitandao ya kijamii, wengine walivyoipokea vyema na kuna wengine ambao hawajapokea vyema.
Nimekubaliana na hiyo story ya King Kaka. Maoni yangu ni kwamba ni kweli Wakenya tumekuwa wajinga kwa muda mrefu sana. Tunajua si ni wajinga, but kupata hiyo ujasiri ya kutoka na kukataa na kusema ndio imetushinda. So King Kaka ni kama amekuja kututua taka shikioni kwamba it is time tuamke na tuseme no kwa ufisadi na tuwe na ujasiri na tusimame nyuma yake na yeye kwamba anachosema ni kweli, na Wakenya tumekuwa wajinga na tunajua ni wajinga, lakini tu sasa ni wakati wa kufanya nini, wa kusimama na kupigana na ufisadi.
Nimeona Wakenya wengine katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii wakisema King Kaka anatafuta maarufu.
Asha, jina langu naitwa Dominic, na sikubaliani na hayo maoni kwamba acha anatafuta umaarufu. Shida ya kwamba hawa wanasiasa wetu ni kwamba wakati mtu anaposema ukweli wa mambo halisi vile alivyo, wao kwa vile wao wamezoea kutafuta hizo umaarufu uraisi raisi kupitia mambo ambayo hayana mpango, wao wanafikiria kila mtu pia anatafuta umaarufu kwa kupitia kwa vitu ambavyo havina msingi. Lakini ukiangalia matamshi ya King Kaka ama hiyo nenio vile alivyoitoa, inazungumza jambo lililowazi na ni ukweli kabisa. Shida iliyoko ni kwamba kuna mtu ambaye kuna ujasiri kusema ule ukweli, na hata hao wanasiasa vile ambavyo tunavyoona kwamba wanajaribu kukabili ufisadi, hakuna kitu ambacho wanafanya tu mambo ya juu juu tu, lakini hakuna kiini, hawataki kwenda kwenye kiini cha ufisadi wa Kenya. Mtu akipatikana na ufisadi hadibio kulingana na mujibu wa sheria, hakuna, wanaenda kotini, wanapewa bondi, wanatoka.
Na Msalima, hao ndio maoni ya Wakenya kuzungumzia hili la Kennedy Mbima ama King Kaka wakitoa yao hapo. Nakumbuka amesema kwamba anahisi kutishwa na wanasiasa. Tunasubiri, ameshauriwa awasilishe ripoti kama hizo katika vyombo vya maafisa wa polisi kulalamika.
Tutakomea hapo hii leo. Mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko, mimi ni Salma Mohamed.
Shukran sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa ripoti yenu hiyo. Niwashukuru wote waliofuata kwa undani. Nimshukuru pia msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, vile vile mwelekezi wetu Daniel Brown na Saida Hamdun, Patrick Luimana na wageni, nikiwatakia usiku mwema.
Europe's refugees.